14 skyrius. Tikiuosi, kad šio veikalo skaitytojui netrodys keista, jei prisipažinsiu, kad tie nuolatiniai rūpeščiai, tie nuolatiniai pavojai, kurie man grėsė, ir mane slėgusi baimė užkirto kelią išradingumui ir visiems sumanimams, kuriuos buvau sugalvoję savo patogesniai ir malonesniai ateičiai kurti. Dabar aš labiau rūpindavausi saugumu negu maistu. Nedrįsdavau įkalti vinies arba nusikirsti pagalių, bijodamas, kad kas nenugirstų mano sukelto triukšmo, juo labiau nedrįsdavau dėl tos pačios priežasties šaudyti ir ypač nejaukiai jausdavausi kurdamas ugnį ir bijodamas, kad manęs neišduotų dūmai, kurie dieną matomi labai iš toli. Todėl tokius darbus, kuriems reikia ugnies, kaip puodų ir pypkių degimas, perkėliau į naują būstinę miškuose, kurią neseniai buvau susiradęs ir tuo neapsakomai džiaugiausi. Tai buvo natūralus urvas, labai erdvus, bet esu tikras, kad joks laukinis atsidūręs prie jo angos neišdrįstų ten lysti. To, tiesą sakant, neišdrįstų padaryti ir joks kitas žmogus. Bet tokiam kaip aš nereikėjo nieko kito, kaip saugiaus vietos pasislėpti. Šito urvo angą užtikau didelės uolos papėdėje, kur visai atsitiktinai, taip sakyčiau, jei neturėčiau rimčiausio pagrindo priskirti visus tuos dalykus apvaizdai, kapojau storas medžių šakas, norėdamas pasigaminti anglių. Bet prieš pasakodamas toliau turiu paaiškinti, kam man prireikė anglių. Kaip jau esu sakęs, vengdamas dūmų bijojo kurti ugnį šalia savo būsto. Bet man būtinai reikėjo įsikepti duonos, įsivirti mėsos ir taip toliau. Buvau matęs, kaip Anglijoje pasigaminama anglių po velėną deginant malkas tol, kol jos virsta medanglėmis arba sausomis anglėmis. Taip ėmiau daryti miške ir aš, užgesinęs ugnį, parsineždavau anglis namo ir naudodavau jas vietoj malkų, jau nebijodamas, kad dūmai išduos mano buveinę. Bet visa tai tik tarp kitko. Toje vietoje kapodamas malkas pastebėjau, kad už vieno labai tankaus krūmo yra kažkokia ola. Man buvo įdomu ten pažvelgti ir vargais negalais įlindęs atsidūriau gana erdvėme ir dvigubai aukštesnėme už žmogų urve. Bet turiu prisipažinti, kad kur kas greičiau iš ten išsikepurnėjau, negu kad įlindau. Nes pažvelgęs giliau į tą tamsutėlį urvą, pastebėjau dvi didelės žvilgančias kažkokio padaro akis. Nežinojau, ar jos buvo žmogaus ar velnio, jos žibėjo lyg dvi žvaigždės, atspindėdamos pro rūsio angą krintančią blankoką dienos šviesą. Bet netrukus atsipeikėjau ir pavadinau save pačiu paskutiniu kvailiu, tardamas, kad žmogus 20 metų išgyvenęs vieną saloje neturi bijoti velnio. Tame urve tikriausiai negali būti nieko baisesnio už mane patį. Ir aš, sukaupęs drąsą, paėmiau didžiulį nuodėgulį ir įsiveržiau į vidų, laikydamas rankoje tą liepsnojantį pagalį. Aš dar nebuvau nužengęs nei trijų žingsnių, bet įsigandau beveik tiek pat kaip pirma, nes išgirdau garsų atodusį, lyg kenčiančio žmogaus, paskui lyg kažkokį niurnėjimą, tarsi prislopintai tariamų žodžius, paskui vėl gilų atodusį. Pasitraukiau atatupstas ir nutirpau iš siaubo, mane išpylė šaltas prakaitas, ir jei būčiau turėjęs ant galvos skrybėlę, negaliu tvirtinti, kad mano plaukai nebūtų jos nukėlę. Vis dėlto sukaupęs visą savo jėgas, pasidrasindamas mintimi, kad Dievo galybė yra visur ir gali mane apginti, aš vėl žengiau kelis žingsnius į priekį, laikydamas nuodėgulį truputį aukščiau galvos, ir jo šviesoje pamačiau ant žemės gulintį didžiulį baisų ožį, kuris, kaip sakome, keliavo į dausas ir žiopčiojo dveisdamas iš senatvės. Pastūmiau jį truputį, norėdamas įsitikinti, ar pavyks išvaryti laukan, ir jis pamėgino atsistoti, bet neįstengė. Aš pagalvojau, tegu jis čia sauguli, kol dar gyvas, Jeigu jis mane taip išgazdino, tai tikriausiai išgazdintų ir laukinius, kurie išdrįstų įlysti į urvą. Atsipeikėjęs iš baimės ėmiau dairytis aplinkui, apsižiūrėjau, kad urvas visai nedidelis, maždaug 12 pėdų ilgio ir pločio, netaisyklingo pavidalo, nei apskritas, nei keturkampis, nes juk žmonių rankos čia nedirbo. Tai buvo tikras gamtos kūrinys. Jo gilumoje dar pastebėjau skylę, pro ją buvo galima patekti toliau, bet ten urvas toks žemas, kad norėdamas įlysti būčiau turėjęs šliaužti ropomis, bet to nežinojau, kur ta landa nuvestų. Todėl, neturėdamas žvakės, atidėjau šį dalyką kitam kartui, bet pasiryžau ateiti kitą dieną apsirūpinęs žvakėmis ir skiltuvu pasigamintų iš vieno muškietos užrakto, bei pasijėmęs graikiškosios ugnies. Taip ir padariau. Kitą dieną atėjau pasijėmęs 6 didelės savo darbų žvakes. Dabar aš jau gaminau labai geras žvakes iš ožkų lajaus. Tik turėjau bėdos su daktimis. Naudojau joms senas virves bei į dilgelės panašių augalų džiovintą odelę. Ir įlindęs į tą žemąją urvo dalį, turėjau ropoti visom 4 beveik 10 jardų. Beje, man atrodė, kad čia būta gana drąsaus žygio, nes nežinojau nei kiek teks šliaužti, nei kas bus toliau. Įsispraudęs pro siaurumą, pamačiau, kad urvas eina vis erdvyn ir aukštyn, ir dabar mano akis nustebino toks didingas reginys, kokio saloje dar nebuvau matęs. Stovėjau apie 20 pėdų aukščio erdvioje grotoje. Sienose ir skliautuose tūkstanteriopai atsispindėjo 2 mano žvakių šviesa. Kas buvo toje oloje, ar deimantai, ar kiti brangūs akmenys, ar auksas, spėjau, kad greičiausiai būta jo, aš nežinojau. Buvau žaviausioje, nors ir visiškai tamsioje grotoje. Jos dugnas buvo sausas ir lygus, nubiręs smulkiu žvirgždu, ten nebuvo matyti jokių šlykščių ir nuodingų šliužų, taip pat jokios drėgmės ar pelėsių nei ant sienų, nei ant lubų. Vienintelis nepatogumas siaura anga, bet man šis nepatogumas buvo parankus, nes čia buvo saugi vieta, kaip tik tokia užuolanda, kokios ieškojau. Taigi labai džiaugiausi šiuo atradimu ir pasiryžau, netidėliodamas atsigabenti čionai dalį tų daiktų, dėl kurių labiausiai baiminausi. Pirmiausia, nusprendžiau čia perkelti savo parako atsargą ir visus atliekamus ginklus. 2 paukštinius šautuvus, nes jų turėjau iš viso 3, ir 3 muškietas iš 8. Savo pilyje palikau tik 5 muškietas, kurios stovėjo užtaisytos lyg patrankos prie išorinio aptvaro ir buvo paruoštos atremti priešo puolimus. Pergabendamas savo amuniciją, ta pačia proga atidariau parako statinę, kurią buvau išgriebęs iš jūros ir kuri buvo sušlapusi. Pastebėjau, kad vanduo prasisunkęs į paraką maždaug per 3-4 colius iš visų pusių. Ir nors viršutinis parako sluoksnis sukietėjęs, vidurys išliko sveikas lyg branduolys kevale. Taigi dabar iš tos statinaitės pelniau dar beveik 60 svarų labai gero parako ir tai buvo labai malonus radinys. Visą tą paraką ir nugabenau į aną vietą. Bijodamas kokio netikėtumo, savo pilyje niekada jo nelaikydavau daugiau kaip 2-3 svarus. Tenai taip pat sunešiau ir visą likusį šviną, iš kurio darydavau kulkas. Dabar vaizdavausi esas likoks senovės milžinas, kurie sako gyvenę uolų tarpekliuose ir urvuose, kur jų niekas negalėdavęs pasiekti, mat įtikinau save, kad kol tūnosiu toje slėptuvėje, nors mane medžiotų ir 500 laukinių, jie niekuomet manęs nesuras, o jeigu ir surastų, neišdrįstų užpulti. Senasis ožys, kurį radau dvesiantį, kitą dieną nugaišo urvo angoje ir man buvo daug lengviau ten išrausti didelę duobę, jį įmesti ir apipilti žemę, negu išvilkti lauk. Tad ji ten ir užkasiau, norėdamas apsaugoti savo nosį nuo nemalonaus kvapo. Jau slinko 23 metai, kai gyvenau šioje saloje. Buvau taip pripratęs prie tos vietos ir prie tokio gyvenimo būdo, jog jei tik būčiau turėjęs garantiją, kad jokie laukiniai net kaks drumsti man ramybės, mielai būčiau sutikęs praleisti ten likusią gyvenimo dalį iki pat paskutinio akimirksnio, kada atsigulsiu ir numirsiu kaip tas senasis ožys. Buvau prasimanęs smulkių malonumų bei pramogų, kurios padėdavo prastumti laiką daug smagiau negu iš pradžių. Pirmiausia, savo polę išmokiau kalbėti, kaip jau esu minėjęs, ji kalbėjo taip draugiškai, taip aiškiai ir suprantamai, jog buvo tikras malonumas klausytis. Su manim ji išgyveno apie 26 metus. Nežinau, kiek ji galėjo išgyventi po mano išsigelbėjimo, bet žinau, kad Brazilijoje papūgos gyvena apie 100 metų. Gal kuri nors iš mano papūgų vis dar tebėra ten gyva ir šaukė vargšą Robiną Kruzą po šiai dienai. Jokiam anglui nelinkiu nelaimės ten nuvykti ir ją išgirsti, bet jei taip atsitiktų, jis tikriausiai manytų, jog čia esama velnio. Mano šuo buvo labai ištikimas, kol vėliau nugaišo iš senatvės. Mano kačių, kaip sakiau, tiek daug priviso, jo keletą kartų turėjau jas šaudyti, kad nesurytų manęs ir viso mano turto. Aš nuolat jas vydavau nuo savęs ir neduodavau jokio maisto. Pagaliau jos išbėgiojo po miškus ir virto laukinėmis. Kai dvi senusios katės, kurias buvau čia atsigabenęs, nugaišo, aš pasilikau dvi ar tris favorites, kurias laikiau prijaukintas ir kurių jauniklius, jei tik jos jų atsivesdavo, visada nuskandindavau. Ir šitie gyvūnėliai buvo mano šeimynos dalis. Be jų dar visada laikydavau prie savęs du ar tris naminius ožiukus, kuriuos pratindavau ėsti iš rankų. Turėjau dar dvi papūgas, jos abi visai gerai kalbėjo ir šaukdavo Robiną Kruzą, bet toli gražu ne taip kaip pirmoji. Tiesą sakant, aš ir nebuvau skyręs tiek dėmesio joms mokyti. Taip pat turėjau kelis prijaukintus jūros paukščius, nors ir nežinojau, kaip jie vadinosi. Juos buvau pasigavęs pakrantėje ir pakirpęs sparnus. Dabar priešais pilį mano įkastiems mietams suaugus į puikų tankų atžalyną, visi tie paukščiai gyveno tarptų žemų medžių ir ten perėjo, ir tai man buvo labai malonu. Taigi, kartoju, aš dabar būčiau buvęs visai patenkintas savo gyvenimu, jei man nebūtų reikėję bijoti laukinių. Bet buvo lemta kitaip. Ir gal būtų pravartu visiems žmonėms, kurie skaitys mano istoriją, iš jos pasimokyti, kaip dažnai mūsų gyvenime blogis, kurio taip stengiamės išvengti ir kuris mus ištikęs atrodo siaubingiausias, kaip dažnai šis blogis tampa vienintelė priemonė išsigelbėti iš mus užgriuvusių nelaimių. Galėčiau suminėti daug pavyzdžių iš keisto mano gyvenimo, bet ypač šiuo požiūriu yra reikšmingi paskutinieji metai, kai vienišas gyvenau saloje. Dabar, kaip minėjau, slinko 23-ieji atsiskyrėliško gyvenimo metai. Buvo gruodžio mėnuo, pietinio saulės persilaužimo metas, žiema, jo negaliu pavadinti, tinkamiausias laikas imti derliui, tad aš turėjau daug dirbti laukuose. Kartą, išėjęs iš namų anksti rytą, dar prieš auštant, nustebau pamatęs ugnį pajūryje, maždaug už 2 mylių nuo savęs, tame salos gale, kur anksčiau buvau aptikęs laukinių lankymosi žymių. Iš tikrųjų, tas reginys mane baisiai pritrenkė ir aš sustojau savo atžalynę, nedrįsdamas išeiti, kad jie manęs neužkluptų. Tačiau nebegalėjau nurimti, bijojau, kad tie laukiniai, bastydamiesi po salą, neužeitų mano javų laukų ar kurių kitų mano įtaisimų, nes tada tučtojau susivoktų, kad šioje saloje esama žmonių ir nebenurimtų, kol mane surastų. Šito bijodamas grįžau į savo pilį, įsitraukiau kopėčias, kad iš lauko mano sodyba atrodytų visiškai žmogaus rankos neliesta ir natūrali vieta. Tada ėmiau ruoštis gynybai. Užtaisiau visas vadinamąsias savo patrankas, tai buvo muškietos įtvirtintos ant naujojo pylimo, ir visus pistoletus. Pasiryžau gintis iki paskutinio atodusio. Nepamiršau pavesti save dieviškajai maloniai ir karštai pasimelsti Dievui, kad išgelbėtų mane nuo įsibrovėlių. Plušau apie 2 valandas, pradėjau labai nekantrauti, norėdamas sužinoti, kas darosi pajūryje, nes neturėjau žvalgų, kuriuos būčiau galėjęs pasiųsti apsidairyti. Dar valandėlę pasėdėjęs ir pasvarstęs, ką man šiuo atveju daryti, nebegalėjau ilgiau taip tūnoti ir nieko neveikti. Atrėmiau savo kopėčias į kalvos šoną, ten, kur buvo nuožulnesnė vieta, palypėjau ir vis užsitraukdamas paskui save kopėčias, įkopiau į kalvos viršūnę. Išsitraukiau žiūroną, kurį buvau pasijėmęs, atsiguliau ant žemės ir nukreipiau į tą pajūrio vietą, kur degė ugnis. Tuojau ten pamačiau nemažiau kaip 9 nuogus laukinius susėdusius apie nedidelį laužą. Be abejo, laužas buvo sukurtas nepasišildyti, buvo nepaprastai karšta, bet kaip spėjau, išsikepti savo baisų žmogienos kepsnį. Ar jų atsigabentoji auka dar gyva, ar jau nužudyta, aš nežinojau. Laukiniai buvo atplaukę 2 luoteliais, jie stovėjo ištraukti į krantą. Dabar buvo prasidėjęs potvinis ir man atrodė, kad jie laukia atoslūgio, norėdami vėl išplaukti. Jūs negalite įsivaizduoti, kokį sąmyšį sukėlė manyje šis vaizdas, ypač kai pamačiau juos atplaukusius į mano krantą ir įsilaipinusius taip arti. Bet nusprendęs, kad jie gali atplaukti tik tai su potviniu, gerokai nurimau suprasdamas, kad per atoslūgį visada galėsiu saugus vaikščioti po salą, jei tik jie prieš tai nebus išlipę į krantą. Šituo įsitikinęs, į laukus jau išeidavau dirbti kur kas ramesnis. Kaip tikėjausi, taip ir įvyko. Vos tik prasidėjo atoslūgis, pamačiau, kaip jie visi susėdo į valtis ir nuplaukė. Turiu dar paminėti, kad maždaug prieš valandą jie ėmė šokti ir aš pro savo žiūronus aiškiai mačiau jų judesius ir pozas. Nors ir atidžiausiai žiūrėdamas, te galėjau pastebėti, kad jie buvo visiškai nuogi ir neturėjo nei menkiausio apdangalo, bet ar tai buvo vyrai ar moterys, negalėjau atskirti. Kai tik pamačiau, kad jie susėdo į laivelius ir išplaukė, užsimečiau ant pečių šautuvus, už juostos įsikišau pistoletus, prie šono prisirišau didįjį kardą be makščių ir kuo greičiausiai nudrožiau į kalvą, kur pirmą kartą buvau pastebėjęs laukinių pėdsakus. Kol ten nukakau, praslinko nemažiau kaip 2 valandos, mat taip apsikrovęs ginklais negalėjau greitai eiti. Ir tada pastebėjau, kad toje vietoje stovėta dar 3 laukinių valtelių. Pažvelgęs tolyn, visus juos pamačiau jūroje, drauge plaukiančius į žemyną. Kai nuėjęs į pajūrį pamačiau baisiasias jų pokylio žymes, kraują, kaulus ir likučius žmogienos, kurios tie niekšai neįstengė suryti džiūgaudami ir šokdami, mane apėmė neapsakomas siaubas. Pamatęs visą tai, aš taip labai pasipiktinau, jog dabar vėl pradėjau svarstyti, kaip sunaikinti tuos išsigimelius. Kai pamatysiu čia puotaujant, nors jų būtų ir kažin kiek. Įsitikinau, kad šioje saloje jie lankosi ne itin dažnai, nes praėjo daugiau kaip 15 mėnesių, kai jie išsikėlė į krantą, ir per visą šį laiką daugiau niekad jų nemačiau ir nepastebėjau pėdsakų ar kitokių jų buvimo žymių. Buvau tikras, kad lietingaisiais laikotarpiais jie neplaukė toli nuo savo krantų. Vis dėlto per visą šį laiką man buvo nejauku ir nuolat kankino baimė, kad jie gali netikėtai mane užklupti. Čia turiu pasakyti, kad blogio baimė yra baisesnė negu pats blogis, ypač jei tam laukimui ir baimei nematyti galo. Šiuo metu mane buvo apėmusi žudikiška nuotaika, ir daug valandų, kurias galėjau naudingiau sunaudoti, praleisdavau planuodamas, kaip čia geriau apėjus laukinius ir užpuolus tuo jau pat, kai tik juos vėl pamatysiu. Ypač jeigu jie, kaip ir šį pastarąjį kartą, bus susiskirstę į du būrius. Visiškai nepagalvojau, kad jeigu išžudyčiau vieną būrį, sakysime 10 ar 12, tai kitą dieną ar kitą savaitę ar po mėnesio man tektų išžudyti kitą būrį, paskui dar kitą ir tai be galo, kol pagaliau tapčiau neprastesnis žudikas už tuos žmogėdras, o gal dar net ir blogesnis. Dienas leisdavau labai sumišęs ir susirūpinęs, baimindamasis anksčiau ar vėliau pakliūti tiems negailestingiems padarams į nagus, o jeigu ir išdrįsdavau išeiti toliau, tai tik labai atsargiai ir nuolat dairydamasis. Vėl nuoširdžiai džiaugiausi, kad prisijaukinau ožkų, nes jau nieku gyvų nebedrįsau šaudyti, ypač arti to salos kranto, kur paprastai atplaukdavo laukiniai. Bijojau, kad jie neišgirstų šūvio. Buvau tikras, kad jeigu jie dabar nuo manęs ir pabėgtų, tai po kelių dienų vėl sugrįžtų ir jau galbūt su 200 ar 300 luotelių, ir žinojau, ko tada turėčiau tikėtis. Šitaip išgyvenau 1 metus ir 3 mėnesius, nematydamas laukinių, kol vėl su jais susidūriau ir apie tai netrukus papasakosiu. Galimas daiktas, kad jie čia buvo atplaukę kokį kartą ar du, bet aš jų nemačiau. 24-ųjų vienišų mano gyvenimo metų gegužės mėnesį, kiek galėjau apskaičiuoti, susitikau su jais akis į akį, bet apie tai parašysiu vėliau. Per šiuos 15 ar 16 mėnesių mane kankino baisus nerimas. Miegodavau neramiai, visuomet sapnuodamas klaikius sapnus, ir naktį dažnai pašaukdavau iš miego. Dieną mano sąmonė slėgdavo dideli rūpešiai, o naktį dažnai sapnuodavau, kad žudau laukinius ir svarstau priežastis, kuriomis būtų galima pateisinti šį veiksmą. Bet visą tai atidėkime valandėliai į šalį. Buvo gegužės vidurys, maždaug 16 diena, kiek galėjau spręsti pagal menką medinį savo kalendorių, mat aš vis dar teberėžiau brūkšnius stulpe. Visą tą dieną, gegužės 16-ąją, siautė baisus viesulas, taip pat gerokai žaibavo ir griaudė, paskui atėjo labai audringa naktis. Aš skaičiau Bibliją ir labai rimtai mąsčiau apie savo būklę. Staiga išgirdau patrankos šūvį, kaip man pasirodė iš jūros pusės. Tai buvo, žinoma, visiškai kitokia staigmena, negu bet kurios anksčiau mane ištikusios, ir sukėlė visiškai kitokio pobūdžio minčių. Žaibiškai pašokau ir akimirksniu pastačiau kopėčias ties uolos viduriu, palypėjęs užtraukiau jas ir dar kartą jomis užkopęs patekau į kalvos viršūnę, kaip tik tą valandėlę, kai žyptelėjo ugnis. Tada ėmiau laukti antro patranko šūvio, ir po pusės minutės jį išgirdau, o iš garsų krypties suvokiau, kad jis eina iš tos vietos jūroje, kur srovė mane buvo nunešusi su luoteliu. Tučtojau supratau, kad čia turi būti koks nors nelaimės ištiktas laivas ir kad netoliese matyt turi būti kitas laivas, o pirmojo įgula šaudo iš patrankų, pranešdama apie nelaimę ir prašydama pagalbos. Ta valandėlė turėjau tiek sveikos nuovokos, jog pagalvojau, kad nors ir negaliu jiems padėti, bet galbūt jie galėtų pagelbėti man. Todėl suvilkau visas sausas malkas, kokių pavyko rasti netoliese, ir sukrovęs ant kalvos didelį laužą jį užkūriau. Malkos buvo sausos ir greitai įsidegė, nors ir pūtė stiprus vėjas, jos puikiai liepsnojo, ir aš buvau tikras, kad iš laivo, jei ten tik buvo laivas, turėjo kas nors pamatyti ugnį. Neabejojau, kad ją pastebėjo, nes vos tik laužas smarkiai įsiliepsnojo, išgirdau naują patrankų šūvį, paskui kelis kitus ir vis iš tos pat pusės. Ugnį kurščiau visą naktį iki aušros. Kai jau visai prašvito ir oras prasiblaivė, pamačiau kažką jūroje, kaip tik salos rytuose. Ar ten buvo burės ar laivo korpusas, negalėjau įžiūrėti net pro žiūronus, nes atstumas buvo labai didelis ir oras, ypač virš jūros, kiek ukanotas. Visą dieną žvilgčiojau į tą jūroje matomą daiktą ir įsitikinau, kad jis stovi vietoje. Tada nusprendžiau, jog ten boluoja inkarą išmetęs laivas. Degdamas smalsumu, galite būti tikri, griebiau į rankas šautuvą ir nubėgau į pietinį salos pajūrį prie uolų, kur kadaise mane buvo nunešusi srovė. Dangus dabar buvo visiškai giedras ir ten nuėjęs didžiam savo liūdesiui pamačiau sudužusį laivą. Naktį užnešta ant tų povandeninių uolų, kurias anuomet buvau užtikęs, kai plaukiojau luoteliu. Šitos klastingos uolos, sulaikydamos srovės veržimasi, kėlė tam tikrą priešingą srovę ar sūkurius, ir tąsyk prie jų man pavyko išsigelbėti iš baisiausių pavojaus, koks kada mane buvo ištikęs gyvenime. Taigi, kas vienam yra išsigelbėjimas, kitam būna pražūtis. Matyt, tie žmonės, kad ir kas jie būtų, nežinodami tų vietų ir nematydami uolų, visiškai apsemtų vandens, buvo nublokšti ant jų naktį, vėjui pučiant į rytus ar šiaurės rytus. Jeigu iš laivo būtų pamatę salą, manau vargu ar ją pastebėjo, tai būtų nuleidę valtis ir bandė jomis išplaukti į krantą. Bet tas faktas, kad jie šaudė iš patrankų šaukdamiesi pagalbos, ypač po to, kai pamatė laužą, sukėlė man daug minčių. Pirmiausia, galvojau, kad išvydę laužo liepsną, jie gal susėdo į savo valtį ir bandė plaukti į krantą. Bet šėlstanti audra juos turbūt nubloškė į šalį. Čia vėl man rodėsi, kad jie gal jau anksčiau buvo praradę savo valtį, o tai galėjo atsitikti dėl daugelio priežasčių. Nes bangoms be perstojo daužant laivą, jūreiviai dažnai būna priversti patys išmesti ją į jūrą. Paskui vėl pagalvojau, kad gal juos lydėjo kitas laivas ar laivai, kurie išgirdę nelaimę skelbiančių ženklus, juos išgriebė iš vandens ir nuplaukė. O gal jie visi savo valtimi išplaukė į jūrą, bet juos nunešė srovė, į kurią kadaise buvau patekęs, ir nubloškė į atvirą vandenyną, kur jų laukė tik vargas ir pražūtis. Gal dabar jie miršta badu ir yra pasiruošę suryti vienas kitą. Visa tai te buvo spėliojimai ir aš, būdamas tokioje padėtyje, nieko daugiau negalėjau veikti, kaip tik vaizduotis tų vargšų žmonių nelaimę ir jų gailėtis. Ši nelaimė turėjo ir teigiamą poveikį, nes paskatino dar labiau dėkoti Dievui, kuris taip rūpestingai globojo mane, apleistą ir vienišą, ir lėmė taip, kad iš dviejų laivų įgulų nublokštų į šį nuošalų žemės kampelį, nei vienas žmogus neįsigelbėjo įskyrus mane. Čia dar kartą patyriau, jog labai retai pasitaiko, kad dieviškoji apvaizda skirtų mums skurdžiausią ir vargingiausią būklę, o mes nerastume už ką dėkoti ir nematytume kitų dar labiau vargstančių. Tokia tikriausiai ir buvo šios įgulos dalia. Neturėjau jokio pagrindo manyti, kad nors vienas jų išsigelbėjo, nebent juos būtų paėmęs kitas laivas. Bet tai buvo tik spėlionės, nes niekur nemačiau nei mažiausios kito laivo žymės. Jokiais žodžiais neįstengiau apsakyti, kokį keistą ilgesį, kokius karštus troškimus pajutau širdyje, pamatęs šį vaizdą. Ir tie mano jausmai prasiveržė šitaip. O kad čia būtų nors vienas ar du žmonės. Ak, kad nors vienas vienintelis būtų įsigelbėjęs iš to laivo ir atplaukęs pas mane. Kad aš turėčiau nors vieną bendrą, nors vieną draugišką būtybę, kuri su manim kalbėtų ir su kuria aš galėčiau persimesti žodžiu. Per visą savo vienišą gyvenimą niekados nejutau tokios gilios širdgėlos, kad negaliu to padaryti. Yra slaptų žmogaus jausmus veikiančių spyruoklių, kurios išjudintos kokio matomo objekto, o jei jis nematomas, tai vaizduotės gale jį ryškiai parodo, verčia sielą taip karštai geisti to dalyko, kad jos stokojimas atrodo nepakeliamas. Kaip tik toks ir buvo karštas troškimas, kad nors vienas vienintelis žmogus būtų įsigelbėjęs, o kad čia būtų nors vienas. Manding, aš tūkstantį sykių kartojau tuos žodžius. Buvau taip susijaudinęs, jog juos tardamas mėšlungiškai sugniauždavau kumščius ir mano pirštai giliai įsmigdavo į delnus. Tad jei rankoje būčiau turėjęs kokį trapų daiktą, būčiau nenoromis jį sutraiškęs. Ir taip stipriai sukasdavau dantis, jo gerą valandėlę negalėdavau prasižioti. Tegul gamtos mokslininkai išaiškina tuos dalykus ir jų priežastis, o aš tegaliu aprašyti tik patį faktą, kuris mane taip nustebino. Be abejo, tai buvo karšto troškimo ir ryškių sieloje susiklošiusių vaizdų padarinys, galvojant apie tai, kiek malonumo suteiktų bendravimą su savo artimu. Bet man nebuvo skirta tokia laimė. Matyt, arba jų likimas, arba manasis neleido, kad tai įvyktų. Iki paskutiniųjų savo gyvenimo metų toje saloje taip ir nesužinojau, ar kas nors išsigelbėjo iš to laivo ar ne. Tik po kelių dienų tame salos gale, kuris buvo ne per toliausia nuo sudužusio laivo, aš su širdgėla pamačiau į krantą išmestą nuskendusių jungo lavoną. Jis buvo be drabužių, tik su jūreivio švarku, trumpom drobinėm kelnim ir mėlynais drobiniais marškiniais. Neradau nieko, iš ko būčiau galėjęs spėti, kurios jis tautybės. Kišenyje jis teturėjo tik 2 pensus ir pypkę. Pypkė man buvo 10 kartų vertesnė už tuos pinigus. Oras dabar buvo ramus, ir aš labai norėjau pamėginti savo luoteliu nuplaukti iki sudužusio laivo, neabejodamas, kad viduje rasiu ką nors naudingą. Bet mane skatino ne tiek nauda, kiek viltis, kad laivo denyje dar gali būti kokia gyva būtybė, kurią išgelbėdamas galėčiau ir savo gyvenimą padaryti kur kas laimingesnį. Ir ši mintis taip įstrigo man į širdį, jog nebegalėjau nurimti nei dieną, nei naktį, kol pasiryžau nuplaukti į tą sudužusį laivą, pasitikėdamas Dievo apvaizdą. Nusprendžiau, jog jeigu šis jausmas toks stiprus, kad aš negaliu jam atsispirti, tai matyt, jis siunčia kažkokia nematoma ranka ir aš pats sau pakenkčiau, jei nenuplaukčiau. Šio įspūdžio veikiamas nuskubėjau į savo pilį, paruošiau viską kelioniai, paėmiau gerokai duonos, didelį puodą gėlo vandens, kompasą, kuris padės orientuotis romo butelį, vis dar turėjau gana didelius jo išteklius, pintinę pilną džiovintų vynogių. Apsikrovęs visais tais reikalingais daiktais, nusileidau prie savo luotelio, išsėmiau iš jo vandenį ir paleidau jį plūduriuoti, sukroviau visą savo krovinį ir grįžau namo pasiimti daugiau. Antrasis mano krovinys buvo didelis maišas ryžių, skėtis galvai nuo saulės apsaugoti, kitas didelis puodas su gėlu vandeniu ir maždaug 2 tuzinai mažų kepaliukų miežinio ragaišio, daugiau negu pereitą kartą. Be to butelis ožkos pieno ir sūris. Visą tai su dideliu vargu ir išliejęs nemažą prakaitų susigabenau į valtį. Tada prašydamas Dievą palaiminti mano kelią, išplaukiau. Ir stumdamasis su valtele palei krantą, pagaliau pasiekiau tolimiausią salos vietą šiaurės rytų pusėje. Dabar reikėjo leistis į atvirą vandenyną ir teko apsispręsti, ryštis ar ne. Pažvelgiau į smarkiąsias sroves, kiek tolėliau tekančias abipus salos, ir man pasidarė baisu prisiminus pavojų, kuris kadaise buvo ištikęs. Pristigau drąsos, nes žinojau, kad jei pateksiu į vieną kurią srovę, ji mane nuneš toli į jūrą, galbūt tiek toli, kad sala dings iš akių, bet tada, pabūtus bent kiek stipresniam vėjui, neišvengiamai teks žūti su mažuoju luoteliu. Šios mintys taip prislėgė nuotaiką, jog buvau beatsisakas savo žygio ir pririšęs luotą mažoje įlankėlėje išlipau, atsisėdau kiek pakilesnėje vietoje, labai susimastęs ir susirūpinęs, sviruodamas tarp baimės ir troškimo keliauti. Ir tada, šitaip galvodamas, pastebėjau, kad srovė pasisuko ir prasidėjo potvinis. Dėl to dabar daugelį valandų negalėjau vykdyti sumanyto žygio. Čia man to jau dingtelėjo mintis, kad reikėtų užkopti į kiek galint aukštesnę vietą ir stebėti, kuriomis kryptimis teka srovės prasidėjus potviniui. Norėjau įsitikinti, ar galima pasinaudoti šią srovę plaukiant atgal nuo laivo į salą. Vos apie tai pagalvojęs, mečiau žvilgsnį į nedidelę kalvą, nuo kurios jūra buvo gana gerai matyti į abi šalis ir iš kur galėčiau aiškiai įžiūrėti, kokios srovės vyrauja per jūros potvinius bei atoslūgius ir įsidėmėti, kuriuo keliu patogiausia grįžti. Užkopęs į kalvą pastebėjau, kad atoslūgio srovė prasideda prie pat pietinio salos kyšulio, o potvinio srovė priartėja prie pat kranto šiaurinėme šone. Todėl man nieko daugiau nereikia daryti, tik grįžtant laikytis šiauriau ir viskas bus gerai. Šio atradimo padrasintas pasiryžau išplaukti kitą rytą, vos tik prasidėjus atoslūgiui. Naktį pailsėjau valtyje, apsiklojęs minėtąją jūreivišką mylinę, ir iš ryto leidausi į kelionę. Iš pradžių plaukiau tolyn tiesiai į šiaurę, kol mane pagavo į rytus besiveržinti srovė. Ji mane nusinešė labai greitai, bet vis dėlto ne taip smarkiai, kaip tada pietinė srovė, kai aš visiškai nebegalėjau valdyti luoto. O dabar tvirtai vairavau savo irklų ir plaukiau tiesiai į sudužusį laivą. Jį pasiekiau greičiau negu per 2 valandas. Man atsivėrė labai liūdnas vaizdas. Laivas, kuris sprendžiant iš statybos buvo ispanų, riogsojo tvirtai įstrigęs tarp 2 uolų. Visas vairinis jo galas buvo bangų sudaužytas į šipulius, vidurinė dalis suspausta uolų, grotstiebis ir fokstiebis matyt iš pašaknių nulaužti ir nuvertę, bet bukšpritas išliko sveikas ir visa priešakinė laivo dalis atrodė sveika. Kai priplaukiau artyn, ant denio pasirodė šuo, kuris mane pamatęs ėmė skalyti ir inkšti, o kai tik aš jį pašaukiau, šoko į jūrą ir priplaukė prie manęs. Aš jį įsitraukiau į valtį ir to jau pastebėjau, kad jis vos gyvas iš bado ir troškulio. Daviau jam gabalėlį duonos ir jis ją surijo likoks peralkės vilkas, 2 savaitės badavęs sniege. Padaviau tam vargšui truputį gėlo vandens, kurio jis, jei tik būčiau leidęs, būtų tiek prisilakęs, jog pagaliau būtų sprogęs. Paskui užlipau ant denio. Pirmutinis vaizdas, kurį pamačiau, buvo 2 apsikabinę vyrai prigėrę laivo bake. Paaiškinimas – bakas – gyvenamoji jūreivių patalpa po laivo deniu. Paaiškinimo pabaiga. Aš nusprendžiau, taip turbūt iš tikrųjų ir buvo, kad tie vyrai prigėrė laivui įstrigus į uolas, kai šėlo audra, ir per jį lyg per paskendusi be perstojų ritosi didžiulės bangos. Be šuns laive neaptikau jokios gyvos būtybės. Visas ten buvusias prekes sugadino vanduo, žemiau triume, iš kurio vanduo dar nebuvo ištekėjęs, pamačiau kelias statines su gėrimais, nežinojau su vynu ar degtine. Bet jos buvo pernelyg didelis, kad galėčiau išjudinti. Užtikau kelias dėžes, kurios mano manimu priklausė jūrininkams, ir 2 vargais negalais įtempiau į luotą, netyrinėdamas, kas ten yra. Jei būtų įstrigęs vairinis laivo galas, o priekinis sudaužytas, esu tikras, kad toji mano kelionė būtų buvusi labai sėkminga, nes iš to, ką radau tose 2 dėžėse, galėjau spręsti, jog laive būta daug turto. Veikiausiai jis išplaukė iš Buenos Airių ar Rio de la Platos, iš Amerikos pietų, pro Braziliją į Havaną, Meksikos įlankoje, o gal ir į Ispaniją. Nebejojo, kad jame būta didžiulio lobio, bet tuo metu iš to lobio niekam nebuvo jokios naudos. Kas ištiko kitus jo įgulos narius, aš tada nežinojau. Be šių dėžių radau dar mažą statinaitę su gėrimu maždaug 20 galonų talpos, kurią su dideliu vargu nugabenau į savo luotą. Vienoje kajutėje buvo kelios muškietos ir didelis ragas su maždaug 4 svarais parako. Muškietos man buvo nereikalingos, tad jas palikau, o parako ragą pasiėmiau. Taip pat paėmiau ir židinio žarsteklį bei žnyplės, kurių man labai reikėjo. Be to nusinešiau du mažus žalvarinius puodus, vieną varinį puodą šokoladui virti ir keptuvę. Kai tik potvinio srovė pakrypo namų link, išplaukiau atgal su šiuo kroviniu ir šunimi. Tą patį vakarą, maždaug 1 valandą nakties, visiškai nusikamavęs ir išvargęs, vėl pasiekiau salą. Naktį praleidau luote, o rytą nusprendžiau paslėpti savo laimikį naujame urve, namo į savo pilį jo negabenti. Pasistiprinęs iškėliau visą savo krovinį į krantą ir pradėjau apžiūrinėti daiktus. Statinaitėje radau tam tikros rūšies romo, bet gana prastų, visiškai netokio, kokį gerdavome Brazilijoje. Tačiau atidaręs dėžes radau kelis man labai naudingus daiktus. Pavyzdžiui, vienoje užtikau gražią dėžę, pilną nepaprastos išvaizdos butelių. Kiekviename jų tilpo maždaug 3 pintos labai puikaus likerio ir visi jie buvo apvinioti sidabriniu popieriumi. Radau 2 didelius indelius, puikios uogienės, taip sandariai uždarytus, jog sūrusis vanduo jai nepakenki. Bet 2 indeliai tokios pat uogienės buvo vandens sugadinti. Radau 2 visai dar gerus marškinius, kurie man buvo labai pravartūs, apie 1,5 tuzino baltų drobinių nosinių ir spalvotų kaklaraiščių. Nosinėmis aš taip pat buvau labai patenkintas, karštomis dienomis turėjau kuo šluostyti veidą. Paskui, užtikęs dėžėje stalčių pinigams, jame radau 3 didelius kapšelius prikimštus pesų, kurių iš viso buvo apie 1,100, o viename kapšelyje, suvinioti į popierių, buvo įkišti 6 auksiniai dublonai. Ir 2 smulkesni aukso gabalėliai, man dink visą tai svėrė apie 1 svarą. Paaiškinimas. Dublonas, 14-18 amžiaus, ispanų auksinė moneta. Paaiškinimo pabaiga. Kitoje skrynioje radau drabužių, bet mažos vertės. Iš visko buvo matyti, kad toji skrynė priklausė laivo parakininkams, nors ten 3 pūslėse užtikau tik kokius 2 svarus smulkaus žvilgančio parako, pasiimtų matyt medžiokliniams šautuvams. Apskritai, tos išvykos metu labai mažai tai įsigijau daiktų, kurie man būtų naudingi. Juk su pinigais neturėjau ką veikti, nei kur jų panaudoti. Jie te buvo visiškai netikęs šlamštas ir būčiau juos visus atidavęs už 3-4 poras man labai reikalingų angliškų batų ir kojinių, kurių nebuvau avėjęs jau daugelį metų. Tiesa, įsigijau 4 poras batų. 2 poras nuoviau laive nuo numirėlių kojų, kitas 2 aptikau vienoje dėžėje ir dėl to labai nudžiugau. Bet čia nebuvo tokie kaip mūsų angliškieji batai. Nei tokie patogus, nei patvarūs. Tai buvo, tikriau sakant, kurpės, kaip mes juos vadiname, o ne batai. Šioje skrynioje radau dar apie 50 pesų, bet ne auksinių. Manau, kad ši skrynė priklausė neturtingam žmogui, o pirmoji atrodo kokiam nors karininkui. Vis dėlto tuos pinigus nugabenau į urvą ir juos ten paslėpiau, kaip anksčiau tuos, kuriuos buvau parsiplukdęs iš savo laivo. Buvo labai gaila, kaip esu minėjęs, kad mano daliai netiteko 2 laivo pusė. Esu tikras, kad tada būčiau 2 kartus prikrovęs savo luotelį pinigų. Jei man kada nors pavyktų nusigauti į Angliją, pinigai visai saugiai galėtų palaukti čia, kol grįžęs juos pasiimčiau. Sugabenęs į krantą visus tuos daiktus ir juos paslėpęs, sugrįžau prie luoto ir jį nuyriau į uostą, o pats tiesiu keliu nudrožiau į senąjį būstą. Čia viską radau, kai palikęs. Vėl ėmiau gyventi po senoviai ir rūpintis namų apyvokos reikalais. Kurį laiką gyvenau gana jaukiai, tik dabar būdavau budresnis negu pirma. Dažniau žvalgydavausi ir netiek daug vaikščiojau po salą. Jei kada ir išeidavau pasibastyti, tai visuomet nusukdavau į rytinį salos šoną, nes buvau įsitikinęs, kad laukiniai ten net plaukia. Taigi galėdavau eiti nesijimdamas tiek atsargumo priemonių ir tiek neapsikraudamas ginklais bei amunicija, kaip leisdamasis kitu keliu.